Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្រុមជី7ផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន 1,000 លានដុល្លារដល់ពិភពលោកសហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់អាវុធប្រឆាំងរបបយោធាកាសែត New York Times ថាក្រុមមន្ត្រីលោកត្រាំបានរឹបអូសយកទិន្នន័យសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ2រូប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកនិងកម្ពុជាបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាក្រោយមន្ត្រីយោធាអាមេរិកទៅមើលមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមមន្ត្រីកម្ពុជារីគុណវៀតណាមថាមិនចង់ឲ្យទ័ពជើងទឹកខ្មែររីចម្រើនខណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយប្រតិកម្មដោយប្រយ័ត្នអំពីជំនួយចិននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមក្រុមហ៊ុន NagaWorld រងការរីគុណកាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអំពីចេតនាបំបិតសម្លេងសហជីពអនាគតគ្មានខុសត្រូវរបស់អ្នកនេសាទចាមនៅវៀតណាមនៅលើទន្លេ4មុខលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញមុនបើកសន្និសីទកំពូល G7 នៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានប្រកាសថាក្រុម G7 មានគម្រោងផ្តល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន 1,000 លានដុល្លារដល់បណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ចំនួន500លានដុល្លារដែលមានចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមប្រទេស G7 បានសន្យាផ្តល់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាក់ថាយើងនឹងជួយដឹកនាំពិភពលោកចេញពីការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះដោយធ្វើការជាមួយដៃគូរបស់យើងក្នុងសកលលោកចក្រភពអង់គ្លេសផ្តល់វ៉ាក់សាំងចំនួន100លានដុល្លារលោកប្រធានាធិបតី Biden បានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Cornwall កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាវ៉ាក់សាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមដឹកជញ្ជូនចេញនៅក្នុងខែសីហាលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាវ៉ាក់សាំងចំនួន200លានដុល្លារនឹងត្រូវផ្គត់ផ្គង់នៅចុងឆ្នាំនេះហើយ300លានដុល្លារទៀតនឹងផ្ដល់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022លោកប្រធានាធិបតី Biden មានប្រសាសន៍ទៀតថាការបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងទាំងនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយគ្មានចំណងទេលោក Albert Bourla អគ្គនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Pfizer បានចូលរួមជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Biden នៅក្នុងការប្រកាសនេះលោក Bourla បាននិយាយថាយើងកំពុងសាកល្បងវ៉ាក់សាំងរបស់យើងជាមួយមេរោគបំលែងថ្មីដែលកំពុងកើនឡើងលោកបានកត់សម្គាល់ថារហូតមកទល់ពេលនេះមិនមានមេរោគបំលែងថ្មីណាមួយបានគេចផុតពីការការពាររបស់វ៉ាក់សាំងនោះទេសហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងបង្កើតក្រុមប្រដាប់អាវុធដោយភាគច្រើនប្រើកំភ្លើងចាស់ចាស់និងគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងការបង្កើនការតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបយោធាដែលបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីជាង4ខែមុនដែលបង្កើនការភ័យខ្លាចការរីករាលដាលសង្គ្រាមស៊ីវិលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានជនជាតិភូមាភាគច្រើនហើយពួកយោធាបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយកងទ័ពជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗទៀតដែលប្រយុទ្ធដើម្បីស្វ័យភាពនៅលើទឹកដីតាមបណ្ដោយព្រំដែនចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានទទួលឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1948មករដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈបានធ្វើឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នាកាន់តែខ្លាំងចូលទៅក្នុងប្រទេសនិងបានធ្វើឲ្យពួកយោធាធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងជនជាតិភូមាផងដែរខណៈការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងនឹងពួកយោធាប្រឈមនឹងការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លះជាមួយប៉ូលីសនិងទាហានក ការធ្វើឃាតពួកអ្នកសហការជាមួយពួកយោធានិងការទម្លាក់គ្រាប់បែកក្នុងការបង្ក្រាបដបបង្ហូរឈាមរបស់ពួកយោធាសមាគមជួយអ្នកទោសនយោបាយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តមៀសុតក្នុងប្រទេសថៃបានអះអាងថាពួកយោធាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាង850នាក់នៅក្នុងការបង្ក្រាបការតស៊ូទោះជាយ៉ាងណាពួកយោធាបានបដិសេធតួលេខនេះដោយប្រតិកម្មទៅនឹងការបង្ហូរឈាមនេះមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានចាប់តាំងពីដើមខែមេសាថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចមានសង្គ្រាមស៊ីវិលពេញទំហឹងក្រមបរតអញ្ញានៅក្នុងក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមលោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានរឹបអូសយកទិន្នន័យរបស់សមាជិកសភា2រូបខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រនិងបុគ្គលិកនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេពីក្រុមហ៊ុន Apple នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The New York Times កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញកាសែតនោះបានរាយការណ៍ថាដីការរឹបអូសទិន្នន័យរបស់លោក Adam Schiff សមាជិករដ្ឋសភាមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលជាគូសត្រូវរបស់លោកត្រាំដែលពេលនោះជាសមាជិកកំពូលរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់នោះហើយឥឡូវនេះជាប្រធានសមាជិករដ្ឋសភាលោក Eric Swalwell បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលោកជាសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទី2នៅក្នុងគណៈកម្មការនោះក៏ជាគូលដៅដែរលោកបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំបានទទួលដំណឹងពីក្រុមហ៊ុន Apple ថាពួកគេបានរឹបអូសយកទិន្នន័យរបស់ខ្ញុំវាជាកំហុសមួយតាមកាសែត The New York Times ឲ្យដឹងថាក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាដែលធ្វើការនៅក្រោមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក Jeff Sessions បានខិតខំប្រឹងប្រែងមិនធម្មតានៅឆ្នាំ2017និងដើមឆ្នាំ2018ដើម្បីស្វែងរកប្រភពទំលាយព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីការតាក់ទងរវាងមនុស្សរបស់លោក Trump និងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រុមមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌មិនត្រឹមតែយកទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិករបស់ពួកសមាជិកសភាទេក៏ប៉ុន្តែយកទិន្នន័យបុគ្គលិកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែររួមទាំងក្មេងអាយុក្រោម18ឆ្នាំព្រោះពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតគិតថាសមាជិកសភាបានប្រើបុគ្គលិកក្រោមបង្គាប់ឬឧបករណ៍កូនរបស់ពួកគេដើម្បីលាក់ការតាក់ទងជាមួយអ្នកសាស្ត្រនៃឬផុសតាងដាក់បន្ទុកសមាជិកសភាឬទៅនឹងការលេចធ្លាយព័ត៌មាននោះទេរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រទេសសូម៉ាលីបានបដិសេធដាច់អហង្ការនៅរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសប្តាហ៍នេះដែលថាកងទ័ពសូម៉ាលីរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងជម្លោះនៅក្នុងតំបន់ទីក្រេប្រទេសអេត្យូពីថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានខ្លីមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកអូស្មាន ដាប់ប៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបាននិយាយថាមិនមានកងទ័ពសូម៉ាលីនៅក្នុងតំបន់ដែលមានបញ្ហានេះទេទោះជាយ៉ាងណាឪពុកម្ដាយខ្លះរបស់ទាហានសូម៉ាលីនិយាយថាកូនប្រុសរបស់ពួកគេបានបាត់ខ្លួនហើយបានធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងមូកាឌីស៊ូទាមទារចម្លើយនិងបដិញ្ញាថាពួកគេនឹងបន្តធ្វើការតវ៉ារហូតដល់ប្រធានាធិបតីបំភ្លឺអ្នកវិភាគនយោបាយលោកម៉ូហាម៉េតដាហៀនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមប្រឆាំងកំពុងព្យាយាមបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនពីបញ្ហាសំខាន់ៗមុនការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះប្រទេសសូម៉ាលីក្រុងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងសភាមុនខែសីហាក្រោយពីការពន្យារពេលកន្លងមកនេះអញ្ញាធិបតីកេនីយ៉ាកំពុងធ្វើការលុបបំបាត់ត្រកុំដែលជាជំងឺឆ្លងនាំឲ្យពិការភ្នែកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ7លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកេនីយ៉ាប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃជំងឺនេះអ្នកស្រីអេលីសាបេតផាថូធីអាយុជាង70ឆ្នាំមានជំងឺត្រកុំអ្នកស្រីជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មានជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសកេនីយ៉ាដែលធ្វើឲ្យព្រិលភ្នែកឬមើលមិនឃើញក្រោយពីការវះកាត់អ្នកស្រីបានមើលឃើញច្បាស់អ្នកស្រីនិយាយថាភ្នែករបស់ខ្ញុំបានរំខានខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំចាស់រោមភ្នែកតែងតែចាក់ចូលភ្នែកខ្ញុំបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ត្រកោមជាជំងឺឆ្លងបង្កឡើងដោយបាក់តេរីដែលវាយប្រហារលើផ្ទៃខាងក្នុងនៃតបភ្នែកលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Peter Khum ជាពេទ្យវះកាត់ផ្នែកជំងឺនេះនៅក្នុងស្រុក Kajiado បានមានប្រសាសន៍ថាការងើបភ្នែកដោយសារជំងឺត្រកោមអាចទប់ស្កាត់បានបាយព្យាបាលឲ្យបានតន់ពេលវេលាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ7លាននាក់នៅក្នុងសង្កាត់ចំនួន12កណ្ដាលប្រទេសកេនីយ៉ាជាកន្លែងដែលជំងឺត្រកោមរាលដាលដោយសារអាកាសធាតុស្ងួតហើយពួកគេរស់នៅបែបពលាចរនិងរស់នៅស្និទ្ធនឹងសត្វនៅទីនោះ មនុស្សប្រមាណ 53,000 នាក់បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងឆ្លងជំងឺនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកនិងកម្ពុជាបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាក្រោយមន្ត្រីយោធាអាមេរិកទៅមើលមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមមន្ត្រីកម្ពុជារីគុណវៀតណាមថាមិនចង់ឲ្យទ័ពជើងទឹកខ្មែររីចម្រើនខណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយប្រតិកម្មដោយប្រយ័ត្នអំពីជំនួយចិននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមក្រុមហ៊ុន Nagawer រងការរីគុណកាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សអំពីចេតនាបំបិតសម្លេងសហជីពនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនាគតគ្មានកោះត្រើយរបស់អ្នកនេសាទចាមនៅវៀតណាមនៅលើទន្លេបួនមុខក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់បារាំងផ្អាកការទូទាត់សាច់ប្រាក់ទៅឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រធានាធិបតីទួរគីលោកអឺដូកានរងសម្ពាធជាថ្មីនៅក្រោយការចោទប្រកាន់ដោយមេរបស់ពួកម៉ាហ្វៀមន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនាថ្ងៃសុក្រនេះប៉ុន្តែបានរិះគន់ការមិនផ្ដល់បង្ហាញពេញលេញឲ្យលោកចូលទៅមើលទីតាំងសំខាន់ដែលមានលទ្ធភាពទទួលវត្តមាននៃជំនួយចិនប៉ុន្តែមន្ត្រីកម្ពុជាបានបដិសេធការលើកឡើងនេះដោយថាខ្លួនបានបើកចំហដោយគ្មានលាក់បាំងនោះទេចំពោះបេសកជនយោធាអាមេរិកដែលបានទៅទីនោះលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទោះបីមានការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនៅថ្ងៃសុក្រនេះពីសំណាក់បេសកជនយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ភាគីទាំងពីរនៅបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាដោយខាងអាមេរិកបានរិះគន់កង្វះការទៅមើលឲ្យបានពេញលេញនៅទីតាំងទ័ពជើងទឹកខ្មែរដែលនឹងបើកទទួលជំនួយចិនដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសមត្ថភាពទ័ពនាពេលខាងមុខវរៈសេនីយ៍ឯកម៉ាកូសហ្វឺរ៉ារ៉ាអនុព័ន្ធយោធាប្រចាំស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញបានទៅដល់មូលដ្ឋានសមរៀមនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រក្រោមការយល់ព្រមពីសំណាក់ភាគីកម្ពុជាទៅនឹងសំណើដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយអ្នកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាកន្លងទៅការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានឡើងខណៈកម្ពុជាព្យាយាមបង្ហាញថាគម្រោងការលំអហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានសមរៀមដែលធ្វើឡើងដោយចិនរួមមានការសង់ផែចតនាវាថ្មីរោងជាងជួសជុលទូកនិងការបំខ្សាច់បង្កើនជំរឿននៅឈុងរៀមមិនមែនជាការទទួលវត្តមានយោធាចិនស្នាក់នៅបោះមូលដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីនោះនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញបានលើកឡើងក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងទស្សនកិច្ចដ៏ខ្លីនោះមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកអនុព័ន្ធយោធាទៅមើលគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនោះទេនៅពេលដឹងច្បាស់ថាលោកមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមើលហើយបានអស់លោកវរៈសេនីយ៍ឯកហ្វឺរ៉ារ៉ាបានបញ្ចប់ការដើរមើលហើយនឹងបានស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាកំណត់ពេលវេលាទស្សនកិច្ចឡើងវិញដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការដើរមើលគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពេលខាងមុខឲ្យបានឆាប់បំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលស្ថានទូតអាមេរិកបានស្នើឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចញឹកញាប់ពីសំណាក់បណ្ដាអនុព័ន្ធយោធាបរទេសដែលប្រចាំការនៅភ្នំពេញដែលនេះខ្លួនថានឹងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការឈ្ពោះទៅរកដំណាភាពនិងការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងជាច្រើនដងថាវត្តមានយោធាចិននៅរៀមឬនៅលើទឹកដីកម្ពុជានឹងបង្កជាបញ្ហាអស្ថិរភាពដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់យ៉ាងណាក៏ដោយឧត្តមសេនីយ៍តូមេឌីណានាយសេនាធិការមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមបានលើកឡើងថាពុំមានទីកន្លែងណាដែលមន្ត្រីទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាហាមលោកវរៈសេនីយ៍ឯកម៉ាកូសហ្វារ៉ារ៉ាទៅទស្សនានោះទេមន្ត្រីទ័ពជើងទឹកកម្ពុជារូបនេះបានប្រាប់ VOA ថា
អាណាមិនបើកមន្ត្រីវិញវាចូលមើលពេញអស់ហើយគេបើកឲ្យវាមើលទៅហើយទៅមើលទីនេះបើមូលដ្ឋានសមុទ្រមានតែប៉ុណ្្នេះដៃដីតែមួយបាន50ហិកតាហ្នឹងហើយទៅរោមមើលណាបើមិនទាន់មានអីផងអរអើអីនោមីជូនដើរមើលអស់ហើយនិយាយចែកគ្នាហីក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាគាត់យល់យ៉ាងម៉េចទេដូចមិនយល់ដែរគាត់ខ្លាចកម្ពុជាមានកំពុងផែឬក៏រោងជាងជួសជុលអីចឹងទៅប្រហែលជាគិតថាវាមិនចង់ឲ្យគេរស់ហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនយល់
แนะនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញលោកឆាតរ៉ូដេម៉ៃ បដិសេធការសុំអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA ដោយថាស្ថានទូតរក្សានៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើមរបស់ខ្លួនដែលថាលោកវរៈសេនីយ៍ឯកហ្វារ៉ារ៉ាមិនត្រូវបានទទួលឲ្យធ្វើដំណើរពេញលេញក្នុងមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនោះទេអដាមសេនីយ៍តូមេឌីណាបន្ថែមថាគម្រោងដែលជាជំនួយរបស់ចិននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមมันមានវឌ្ឍនភាពអ្វីនៅឡើយនោះទេដោយមានត្រឹមការវវែងជាជំហានដំបូងសិនដោយសារតែការរំខានពីសំណាក់ជំងឺ COVID-19 និងអាកាសធាតុមូសុងមិនសូវល្អ
នៅដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់អីទេគាត់ថារបៀបវោហវែងនេះទៅប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់មានការសាងសង់ដល់ឡើយទៅដោយសារវាស្ថានភាព COVID ទី1ទី2ទៀតអាកាសធាតុក៏វាមិនសូវល្អអញ្ចឹងបើវារឿងប្រតិបត្តិធំ COVID ហ្នឹងមិនអាចធ្វើអីទៅកើតអាណាមួយរលផែនការវាមិនមែនធ្វើព្រៀមកើតព្រៀមអាហ្នឹងវាមានការវោហវែងគេឲ្យថារៀបចំទីតាំងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាឲ្យវាសមរម្យអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹង
នៅពេលត្រូវបានសួរថាតើចិននឹងបញ្ជូនកម្លាំងយោធាឬវិស្វកម្មរបស់ខ្លួនមកសាងសង់សម្រាប់គម្រោងខាងលើឬយ៉ាងណានោះនាយសេនាធិការមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមរូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះទៀតថា
អានឹងមានក្រុមហ៊ុនគាត់ដេញថ្លៃយើងមិនដឹងអានឹងបើគាត់បានកម្ពុជាគាត់ទទួលជំនួយទេមិនដាប្រទេសណាដល់ឲ្យគាត់ផ្ដល់ជំនួយមកយើងទទួលប៉ុន្តែគាត់ថាថ្នាក់លើគាត់ជាអ្នកសម្រាប់ទទួល
បាទ
ថាយើងដាក់ក្រោមចាំថាទទួលផលអំពីអ្វីដែលគេជួយនេះ
រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានឆ្លើយដោយប្រយ័ត្នប្រយែងទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សជុំវិញជំនួយរបស់ចិនដល់ការកសាងធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកនៃមូលដ្ឋានសមុទ្រនេះបានប្រាប់ VOA ថាការពាក់ព័ន្ធជំនួយរបស់ចិននៅទីនោះមិនជាទីពេញចិត្តរបស់វៀតណាមនោះទេលោកអូនឆេងប៉រីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វៀតណាមបានបង្ហាញប្រតិកម្មដោយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការវិវត្តចុងក្រោយនៃទូនាទីចិនក្នុងការជួយធ្វើទំនើបកម្មនិងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមរបស់កម្ពុជារីឯមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរនៅទីនោះបានលើកឡើងថាក្រុងហាណូយហាក់មានបំណងរាំងស្កាត់ការពង្រីកសមត្ថភាពនិងធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានប្រកាសប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាកាលពីដើមខែនេះថាចិនកំពុងផ្តល់ជំនួយក្នុងការកែលម្អនិងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកងទ័ពជើងទឹកនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរបស់ប្រទេសកម្ពុជាការប្រកាសនេះមានឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពចម្រូងចម្រាសអស់ជិត2ឆ្នាំចុងក្រោយពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាការជ្រៀតចូលពង្រីកទំនាក់ទំនងរបស់ចិននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមអាចនឹងបើកផ្លូវឲ្យកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនអាចរក្សាវត្តមាននិងប្រើប្រាស់តំបន់ផែយុធានីកាសែត VNS ដែលគ្រប់គ្រងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាម VNAកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកស្រីលេធីធូហឹងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមឆ្លើយសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានអំពីចម្លើយតបរបស់វៀតណាមទៅនឹងការវិវត្តថ្មីនៅមូលដ្ឋានសមរៀមក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាវៀតណាមសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជានឹងផ្ដល់ជាវិភាគទានដល់ការរក្សាឱ្យបាននូវសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងពិភពលោកមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមរូបនេះបានថ្លែងបន្តទៀតថាខ្លួនផ្ដល់តម្លៃដល់ការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយទាំងចិនជាមួយទាំងកម្ពុជាដែលជាប្រទេសភូមិផងរបស់ជាមួយខ្លួននេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ VNS កងទ័ពជើងទឹកវៀតណាមមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលនឹងមូលដ្ឋានសមរៀមដោយមានការល្បាតរួមគ្នាលើឈូងសមុទ្រថៃរៀងរាល់3ខែម្ដងដែលការល្បាតវគ្គបន្ទាប់នឹងត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាខាងមុខនេះតែម្ដងនេះបើយោងតាមឧត្តមនាវីតូមេឌីណានាយសេនាធិការមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមឧត្តមនាវីតូរំនេះបានប្រាប់ VOA ថាទោះបីទំនាក់ទំនងរវាងកងទ័ពនិងកងទ័ពមានសភាពនឹងនៅធម្មតាក៏វៀតណាមកំពុងលុបប៊ីឬបញ្ចុះបញ្ចោសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរារាំងការពង្រីកសមត្ថភាពនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាព្រោះអាចប៉ះពាល់ឬគំរាមកំហែងដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួននៅតំបន់កោះត្រល់ឬហ្វូកុកដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាម
ហើយអញ្ចឹងគាត់ជាទៅចាក់រុកអាមេរិកឲ្យមករឿងយើងទៅព្រោះដឹងថាអាមេរិកអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវគ្នាទេហើយវៀតណាមនេះគឺគាត់មានភាពរសើបហើយខ្ញុំមិនចង់ចូលជ្រៅប៉ុន្តែមានភាពរសើបអំពីបញ្ហាចិនហើយយើងគិតថា ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាមិនបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងទេគឺមិនអាចឲ្យជនបរទេសឬក៏ក្រុមតបបរទេសណាមកតាំងទីលំនៅនៅឬទឹកដីកម្ពុជាបានទេអញ្ចឹងណាបាទហើយគាត់មិនយល់បើនេះថាមានបំណងក្នុងការរៀបរៀងកម្ពុជាមិនឲ្យមានការអភិវឌ្ឍមិនឲ្យមានការទទួលពីជំនួយពីចិនហ្នឹងដែលជាបំណងរបស់គាត់ទៅតាមដែលខ្ញុំដឹង
ស្ថានទូតវៀតណាមនៅភ្នំពេញមិនទាន់បានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA សូមការបំភ្លឺតបនឹងការលើកឡើងខាងលើនៅឡើយទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019កាសែត The Wall Street Journal បានចុះផ្សាយថាកម្ពុជាបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់មួយក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមបានជាការលើកឡើងដែលទាំងចិននិងកម្ពុជាបដិសេធដាច់អហង្ការជាច្រើនលើកច្រើនសារក្រោយពីមានការចុះផ្សាយរបស់ The Wall Street Journal បានមួយថ្ងៃលោកវៀងជីវិញអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់វៀតណាមនៅគ្រានោះបានបង្ហាញវត្តមានភ្លាមៗនៅភ្នំពេញនឹងបានជួបថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាផងដែរដើម្បីជជែកអំពីការវិវត្តថ្មីនៅរហ័សនៃស្ថានភាពតំបន់និងសកលលោកដែលមានឥទ្ធិពលដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះបើយោងតាមការផ្សាយនៃគ្រានោះរបស់ទូរទស្សន៍កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប៉ូលលេខ5ទើបតែនៅខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាបានបង្ហាញជាលើកដំបូងថាចិនពិតជាបានកំពុងពិចារណាជួយសាងសង់សំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីថ្មីដោយមានផែចោតនាវារោងជាងជួសជុលនាវានិងការបំខ្សាច់បង្កើនជំរឿទឹកនៅឈូងរៀមដើម្បីទទួលនាវាធនធំការបង្ហាញខាងលើអំពីគម្រោងជំនួយរបស់ចិននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមត្រូវបានបញ្ជាក់ឡើងវិញសាជាថ្មីដែលលោកទៀបបាញ់នាសប្តាហ៍មុននេះខណៈមានដំណើរទស្សនកិច្ចខ្លីមួយដោយអ្នកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅភ្នំពេញនៅភ្នំពេញអ្នកស្រី Sherman បានបន្តការបារម្ភជាពលិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់ចិននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមទីដែលអាគារនិងទីតាំងជំនួយរបស់អាមេរិកត្រូវបានវាយចោលម្ដងមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងទុកជាមុនកាលពីចុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOE សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រតិកម្មការឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់ក្រុមអង្គការសមាគមទៅនឹងផែនការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកទ្រង់ទ្រាយធំនៅកាស៊ីណូ Naga World កាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមចំនួន73បានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុននេះបញ្ឈប់ការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកខណៈភាគច្រើននៃបុគ្គលិកដែលត្រូវបានកាត់នោះគឺជាសមាជិកសហជីពលោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វិវាទការងាររបស់បុគ្គលិកដែលភាគច្រើនជាសមាជិកសហជីពនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Naga World បន្តកើនកម្ដៅនៅពេលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនបានរួមគ្នាស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Naga Corp ដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារហ៊ុនទីក្រុងហុងកុងមួយនេះបញ្ឈប់ផែនការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនិងការប៉ុនប៉ងរំលីងសហជីពកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះបណ្ដុំក្រុមអង្គការនិងសមាគមចំនួនជាង70បានថ្លែងការរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងគម្រោងកាត់បន្ថយកម្មករនិយោជិតចំនួន1329នាក់ដែលភាគច្រើនជាថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននិងសមាជិកសហជីពក្រុមអង្គការនិងសមាគមដដែលនោះក៏បង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងការប៉ុនប៉ងរំលាយសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន Casino Naga World ដែលមានទីតាំងអាជីវកម្មនៅចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញបុគ្គលិកមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុន Casino Naga World ដែលមានឈ្មោះត្រូវកាត់ចេញពីការងារនៅ Casino Naga World បានចោទថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនបច្ចុប្បន្នថាកំពុងរំលោភសិទ្ធិការងារខណៈមានការរៀបចំគម្រោងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកដែលគ្មានកំហុសពួកគេថាក្រុមហ៊ុនក៏កំពុងបង្កើនសម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុលើបុគ្គលិកដែលកំពុងជាប់បំណុលគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឯកជនផ្សេងៗតែត្រូវមានឈ្មោះកាត់ចេញពីការងារជាមួយសំណងដែលមិនអាចទទួលយកបានអ្នកស្រីរតនាវីអាយុ41ឆ្នាំជាស្ត្រីមេម៉ាយកូន2នាក់ដែលមានតួនាទីជាអ្នកមើលការខុសត្រូវផ្នែកតុលបែងក្នុងកាស៊ីណូ Naga World ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្នកស្រីមិនព្រមទទួលយកសំណងទោះក្នុងកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ណាក៏ដោយ
ខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំមេម៉ាយកូន2ខ្ញុំចង់កូនផងហើយដល់ទៅគាត់កាត់ចំឈ្មោះខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំមានបន្ទុកត្រូវបង់ធនាគារទៀតហើយកូនខ្ញុំកំពុងរៀនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនៅកណ្ដាលតលេទាំងអស់លះឡះតបបែបយ៉ាងកូនក៏កំពុងតែរៀនកូនអាបងបាក់ដុកឆ្នាំក្រោយហើយរដ្ឋាភិបាលគាត់កាត់ចំឈ្មោះខ្ញុំ ហើយខ្ញុំមិនអាចទទួលយកសំណងនឹងបានទេដោយសារតែគាត់ធ្វើវាអត់ស្របតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវ
អ្នកស្រីយល់ថាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងធ្វើនេះប្រៀបដូចជាការបណ្តេញបុគ្គលិកទាំងអយុត្តិធម៌ក្រោមហេតុផលថាបុគ្គលិកដែលប្រឹងរកផលចំណេញឲ្យក្រុមហ៊ុនហើយគ្មានកំហុសតែបែរជាមានឈ្មោះត្រូវកាត់ចេញពីការងារ
ហើយពួកខ្ញុំអត់មានកំហុសហងហើយត្រូវកាត់បើសិនជាបុគ្គលក្រុមហ៊ុន Nagaworld គាត់ខ្វាយទុនគាត់អត់ចំណេញគាត់យកវិបត្តិ COVID អាហ្នឹងពួកខ្ញុំក៏មិនបន្តវាទៀតទេដែរប៉ុន្តែដំណាក់កាលនេះសម័យ COVID វិបត្តិ COVID ហើយពួកបុគ្គលិកនៅរកចំណូលឲ្យណាកាចំណេញជាង100លានទៀតគាត់ធ្វើនឹងវាអយុត្តិធម៌ចង់និយាយថាក្រុមហ៊ុនគាត់ធ្វើនឹងវាអយុត្តិធម៌ពេកហើយគាត់ចង់រំលាយសហជីពអត់ដែរតែធ្វើឲ្យប្រប៉ាក់មានផលប៉ះពាល់ហាក់អីដល់ក្រុមហ៊ុនទេអញ្ចឹងតែក្រុមហ៊ុននេះជាអ្នកជ្រើសរើសផ្លូវខាត់ខ្លួនឯង
អ្នកស្រីទូចសុភាជាបុគ្គលិកនៅផ្នែកតុលាបែងនៅកាស៊ីណូ Nagaworld ដោយបានបម្រើការនៅកាស៊ីណូនេះ75ឆ្នាំមកនោះអ្នកស្រីនិយាយថាអវត្តមានរបស់សហជីពនឹងបង្កការលំបាកដល់បុគ្គលិកនៅបនលបែងស៊ីសងមួយនេះព្រោះកន្លងមកពេលភ្ញៀវបង្កទំនាស់ជាមួយបុគ្គលិកថ្នាក់គ្រប់គ្រងមិនសូវអើពើទេគឺមានតែសហជីពតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបដិសេធមិនទទួលយកសំណងណាមួយហើយទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនបន្តការងារអ្នកស្រីជាធម្មតាដោយមានវត្តមានសហជីពដើម្បីទប់ទល់នឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិពីភាគីខាងនយោជក
ពេលភ្ញៀវចាញ់ធ្វើចាស់ទឹកឬក៏ភ្ញៀវចង់យកអាស្រ័យគ្រប់ពួកខ្ញុំភ្ញៀវគេប្រមាថពួកខ្ញុំក្រុមហ៊ុនដែរដោះស្រាយពួកខ្ញុំទេមានតែសហជីពដែលអាចទៅដោះស្រាយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដើម្បីដឹងត្រួតដំណោះស្រាយជាមួយភ្ញៀវអញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុនអត់មានដោះស្រាយជាមួយនឹងភ្ញៀវឲ្យពួកខ្ញុំទេហើយសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏តែមានសហជីពបានពួកខ្ញុំមានបើមិនជាអត់មានថាពួកខ្ញុំគឺអត់មានទាំងអស
់វិវាទការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន Nagaworld រាប់រយនាក់ដែលបានអូបន្លាយមកពេលនេះកើតមានឡើងក្រោយការជូនដំណឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅកាន់បុគ្គលិកកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2021ថាក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំហានមួយចំនួនដែលរួមមានផែនការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកតាមរយៈការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដោយការព្រមព្រៀងគ្នាបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអង្គការសមាគមចំនួន73ចុះថ្ងៃទី10ខែមិថុនាផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុន Nagaworld ដែលគ្រោងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកចំនួន 1,329 នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកប្រមាណជាង 8,000 នាក់នោះមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដោយមិនមានហេតុផលសមស្របនិងមិនអាចទទួលយកបាននៅក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្រុមអង្គការសមាគមដែលក្នុងនោះមានអង្គការការពារមនុស្សនិងសហជីពជាច្រើនមានជំនឿថាក្រុមហ៊ុនមានបំណងបំបត្តិសម្លេងតំណាងការពារប្រយោជន៍កម្មករនៅក្រុមហ៊ុនព្រោះអ្នកតំណាងក្បាលម៉ាស៊ីនសហជីពទាំងអស់មានប្រធានអនុប្រធាននិងលេខាធិការរបស់សហជីពព្រមទាំងសកម្មជនសហជីពជាច្រើនបំផុតនៅគ្រប់ផ្នែកនៃក្រុមហ៊ុនក៏បានទទួលការជូនដំណឹងបញ្ឈប់ពីការងារដូចគ្នាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអធិប្បាយថាទាំងនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថានៅពីក្រោយហេតុផលគម្រោងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld គឺជាចេតនាកុសរំលើងសហជីពមិនឲ្យមានវត្តមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលក្រុមហ៊ុននេះធ្លាប់បានធ្វើលើក្រុមអតីតថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពកាលពីឆ្នាំ2009ទង្វើទាំងនេះបង្ហាញពីចេតនានៃការរើសអើងសហជីពនិងរំលោភបំពានទៅលើការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានផ្នែកសមាគមក្រុមអង្គការសមាគមក៏សម្គាល់ទៀតថាបើមើលទៅលើផលចំណេញដែលក្រុមហ៊ុន Nagaworld បន្តទទួលបានក្នុងពេលប្រទេសរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយវិបត្តិ COVID-19 នោះការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកគួរតែត្រូវជៀសវាងលើសពីនេះទៀតគម្រោងអភិវឌ្ឍអគារថ្មីនៃ Naga 3កំពុងមានដំណើរការជាធម្មតារៀងរាល់ថ្ងៃដែលអគារថ្មីនេះនឹងត្រូវការកម្លាំងកាងារបន្ថែមយ៉ាងតិច 4,000 នាក់បើតាមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចុងក្រោយដែលចេញផ្សាយកាលពីកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld ដែលចុះបញ្ជីក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានរកប្រាក់ចំណេញប្រមាណ102លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020ទោះបីប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងនៃការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសមាគមខាងលើកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងបុគ្គលិកនៅកាស៊ីណូ Nagaworld បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងការងារកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ ការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនិងសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ការបំផិតបំភ័យបុគ្គលិកតាមរយៈការកោះហៅឲ្យទៅជួបថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយគ្មានវត្តមានអ្នកសហជីពចូលរួមលោកហេងសួររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានប្រតិកម្មទៅនឹងសំណើរបស់ក្រុមអង្គការសមាគមតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp នៅថ្ងៃសុក្រនេះថានៅកម្ពុជារោងចក្រសហគ្រាសតែងតែមានការជ្រើសរើសបន្ថែមឬកាត់បន្ថយបុគ្គលិកលោកបន្តថាក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះក៏មានករណីនេះដូចគ្នានៅប្រទេសនានារួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកជាច្រើនលោកហេងសួរអធិប្បាយតាមន័យដើមថាមកដល់ម៉ោងនេះក្រសួងមិនទាន់ដឹងថាអ្នកណាខ្លះនឹងត្រូវគេកាត់បន្ថយនោះទេដូច្នេះបើអ្នកដតីដឹងមុនថាអ្នកណាត្រូវបានគេបញ្ឈប់មានតែអ្នកនោះជាអ្នកកាត់ឬមួយជាព័ត៌មានคล้ายๆឬមួយជាការបែកឃ្លីព័ត៌មានសង្កត់ប៉ុន្តែคล้ายๆលោកបន្ថែមថាខ្ញុំសូមទុកពេលឲ្យមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចអនុវត្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួននៅពេលដែលយើងទទួលបានការជូនដំណឹងពីនយោជកថាស្នើសូមកាត់បន្ថយឬបញ្ឈប់អ្នកណាដោយសារមូលហេតុអ្វីបើយើងមិនទាន់ដឹងផងយើងស្រែកថាកាត់តើកាត់អ្នកណាបានព័ត៌មានពីណាមកបានបញ្ជីឈ្មោះពីណាមកបើក្រុមហ៊ុនមិនទាន់មានជូនដំណឹងមកហើយក៏មិនទាន់មានបុគ្គលដែលត្រូវគេកាត់ជាអ្នកដាក់ពាក្យប្តឹងតវ៉ានៅឡើយនៅពេលសួរលោកអំពីបណ្ដឹងរបស់ក្រុមសមាជិកសហជីពនៅកាស៊ីណូ Naga World ដែលបានដាក់ជូនក្រសួងកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហេងសួរមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយបន្ថែមនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ញាឈឹមស៊ីធប្រធានសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World ថ្លែងថាក្រសួងការងារបានកោះអញ្ជើញភាគីសហជីពទៅចូលរួមនីតិវិធីសាកសួរព័ត៌មានបំភ្លឺពាក្យបណ្ដឹងរបស់ភាគីសហជីពនិងបុគ្គលិកនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះ
អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីក្រុមភាគីត្រូវបានក្រសួងអញ្ជើញទៅសួរព័ត៌មានអីហើយភ្លឺអីហើយនឹងចូលដល់នីតិវិធីផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាថ្ងៃណាដែលត្រូវបានក្រសួងកោះអញ្ជើញភាគីទៅផ្សព្វផ្សាយទេ
លោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់និយាយថាក្រសួងការងារគួរចាប់ផ្ដើមធ្វើអធិការកិច្ចស្វែងយល់ពីដំណោះដែលផ្ដើមចេញពីផែនការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកទ្រង់ទ្រីធំរបស់ក្រុមហ៊ុន Naga World ជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ជាការរុញសំណុំរឿងនេះទៅដល់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយសមស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដែលលោកជឿថាជាផ្នែកមួយនៃការប៉ុនប៉ងផ្ដាច់ដង្ហើមសហជីពនៅកាស៊ីណូ Naga World ទេនោះនិយោជកផ្សេងទៀតអាចត្រាប់តាមក្រុមហ៊ុននេះមកកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មបុគ្គលិកដែលការនេះធ្វើឲ្យខូចដំណើរការកសាងនីតិរដ្ឋរបស់កម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនាគតគ្មានកោះត្រើយរបស់អ្នកនេសាទចាមនៅវៀតណាមនៅលើទន្លេបួនមុខក្រុមហ៊ុនប្រេងបារាំងផ្អាកការទូទាត់សាច់ប្រាក់ទៅឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រធានាធិបតីទួរគីលោកអឺដូកានរងសម្ពាធជាថ្មីនៅក្រោយការចោទប្រកាន់ដោយពួកម៉ាហ្វៀតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រោយការប្រកាសរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដែលបានបញ្ជាឲ្យអ្នករស់នៅលើផ្ទះនិងទូបណ្ដែតទឹកព្រមទាំងសំណង់មិនរៀបរយផ្សេងទៀតនៅលើផ្ទៃទឹកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរុះរើចេញហើយឡើងទៅរស់នៅលើដីគោកវិញនោះអ្នកដែលរស់នៅតាមទន្លេដែលភាគច្រើនជាខ្មែរអ៊ីស្លាមនិងជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមត្អូញត្អែថាពួកគេមិនមានលទ្ធភាពដើម្បីរើឡើងលើគោកនោះទេកញ្ញាកានវិជ្ជារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រឹកម៉ោងប្រមាណជា9នៃថ្ងៃពុធនេះអ្នកស្រីម៉ាននាងឈរនៅរោងឈើតូចមួយដែលសង់លើច្រាំងទន្លេសាបនៃទីចុងខាងត្បូងបំផុតនៃជ្រោយយ៉ាងវ៉ាដែលមានទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គហូរអមសងខាងមកប្រសពគ្នាអ្នកនេសាទចាមវ័យ49ឆ្នាំរូបនេះឬអ្នកជិតខាងដែលជាចាមប្រកបរបរនេសាទដូចគ្នាក្នុងភូមិរអ៊ូប្រជែកកងរំពងខុសពីសត្វមួយដងមានរោងមួយជាសំណង់បណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ស្នាក់នៅប្របមាត់ទន្លេនិងមានទូកមួយសម្រាប់នេសាទត្រីចិញ្ចឹមជីវិតសម្ចាត់នៅច្រាំងត្រើយខាងកើតនៃទន្លេសាបទីស្នាក់អាស្រ័យរបស់គ្រួសារអ្នកស្រីម៉ាននាងរស់នៅមិនឆ្ងាយពីសន្តាគារសុខាដ៏ប្រណិតសំឡឹងមើលសំណង់អាគារខ្ពស់ខ្ពស់លូតឡើងចេញនិងកំពូលស្រួចស្រួចនៃប្រាសាទនានាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅម្ខាងទៀតនៃទន្លេ ជីវភាពរបស់ពួកគេពឹងផ្អែកលើទន្លេនេះតែម្ដងដែលកម្រិតទឹកស្រកផ្លាស់ប្ដូរ6ខែម្ដងតាមចរន្តធម្មជាតិនៃទន្លេមេគង្គធម្មតាក្នុងខែមិថុនានេះពេលដែលទន្លេមេគង្គចាប់ផ្ដើមនាំទឹកមកបំពេញទន្លេទាំង4នៅមុខវាំងគ្រួសារអ្នកស្រីម៉ាននីងតែងចល័តទូកចេញនេសាទដើម្បីរកត្រីសម្រាប់បរិភោគនិងលក់ចិញ្ចឹមជីវិតមុខពាក់ម៉ាស់ដែលមានរុំក្រណាត់ជិតក្បាលតាមទម្លាប់ជាស្ត្រីជនជាតិចាមផងអ្នកស្រីម៉ាននីងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីរស់នៅតំបន់នេះនិងប្រតិបត្តិទម្លាប់នេះអស់កាល40ឆ្នាំកន្លងមកហើយតែទម្លាប់នេះទំនងមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយសពមួយដងទេសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះសម្លេងរអ៊ូរបស់អ្នកនេសាទចាមដែលរស់នៅក្បែរខាងអ្នកស្រីម៉ាននាងមិនមានចែកលើប្រធានបទអ្វីក្រៅពីដំណឹងដែលអាជ្ញាធរបង្កប់ឲ្យពួកគេរើចេញពីទីតាំងដែលពួកគេកំពុងរស់នៅនោះទេអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានចេញបញ្ជីឲ្យរុះរើឬចល័តបាយចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះបណ្ដែតទឹកផ្ទះទូកតូចៗនិងសំណង់មិនរៀបរយនៅលើផ្ទៃនិងច្រាំងទន្លេសាបទន្លេមេគង្គនិងទន្លេបាសាក់ក្នុងដែនដីទីក្រុងមួយនេះឲ្យបានមុនថ្ងៃទី9ខែមិថុនាក្នុងមូលហេតុរក្សាសម្ដាប់ធ្នាប់និងបរិស្ថានទាំងអ្នកស្រីម៉ាននាងនិងអ្នកភូមិនេសាទដែលនៅក្បែរខាងនៅចុងជ្រោយយង្វាទាំងអស់នេះសុទ្ធតែស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលសាលារាជធានីតម្រូវឲ្យរុះរើផ្លាស់ទីតាំងស្ត្រីរូបនេះនិយាយថាខ្លួនបានទទួលលិខិតពីអាជ្ញាធរខណ្ឌជ្រោយយង្វាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាតម្រូវឲ្យប្រជាជនដែលរស់នៅទីនោះទាំងសំណង់មិនរៀបរយនិងទូកនេសាទប្រមាណជា300គ្រួសាររើចេញទៅរស់នៅលើគោកត្រឹមថ្ងៃទី12ខែមិថុនានេះ
រើទាំងទូករើទាំងរោងគេសុំនឹងថ្ងៃ12ហើយដឹងចុះមកណាយើងមិនទាន់ដឹងទេណា
អ្នកស្រីម៉ាននាងដែលមានកូន5នាក់ក្នុងបន្ទុកបន្ថែមថាអ្នកស្រីមិនមានលុយដើម្បីរកដីឬផ្ទះលើគោកសម្រាប់ស្នាក់នៅនោះទេហើយអ្នកស្រីបារម្ភពីការប្រឈមនឹងកង្វះខាតអាហារហើយកូនកូនរបស់អ្នកស្រីនឹងលែងបានរៀនសូត្រ
យើងធ្លាប់នៅតែបេតកំសត់កំរាល់មកគឺយើងនៅធ្លាប់នៅទឹកដីនឹងដែរពេលដេកតែកំសត់ទៅរាល់ថ្ងៃមិនដឹងទៅប្រឡោះណាមិនដឹងទៅខ្លែងណាទៅស្រុកភូមិធំគេនៅតាមមាត់ទន្លេហ្នឹងគេមិនឲ្យនៅទេគេឲ្យយើងនៅគេថាខ្លែងយើងមានជំងឺកូវីដក៏អីចឹងទៅចម្លងស្រុកភូមិគេចឹងណាសែតអណ្ដែតចឹងទៅគេចឹងបានថាពីពិបាកហើយរាល់ថ្ងៃដេកទៅគិតព្រួយមិនខ្មិចកូនដល់15នាក់ហើយមិនដឹងទៅខាងណា
អ្នកស្រីម៉ាននាងបន្ថែមថាអ្នកស្រីចង់ស្នើទៅអាជ្ញាធរជួយរកទីតាំងលើគោកសម្រាប់គ្រួសារអ្នកស្រីប្រសិនបើមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេរស់នៅលើទឹកប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីមិនហ៊ានលោកម៉ាត់ស្រេនកំពុងអង្គុយជួសជុលទូកនេសាទនៅប្របច្រាំងទន្លេក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញក៏កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នានឹងអ្នកស្រីម៉ាននាងដែរដៃកាន់ញញួរដំលើដៃដាប់ទូកបណ្ដើនិយាយបណ្ដើបុរសវ័យ66ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថាលោកប្រកបរបរនេសាទនិងស្នាក់នៅក្នុងទូកមានដំបូលម្ដុំទន្លេ4មុខជាមួយគ្រួសារដែលមានកូន3នាក់អរិយៈពេល740ឆ្នាំមកហើយបុរសសម្បល់ស្រអែមសក់ល្បាយអាចខ្លារូបនេះបន្ថែមថាលោកមិនមានលទ្ធភាពឬទៅលើគោកបានទេប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនរៀបចំទីតាំងសមស្របសម្រាប់លោក
ជំរកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំនៅទូកនឹងដេកទៅនឹងហូបទៅនឹងរោស៊ីកន្លែងនឹងស្អីកន្លែងនឹងអស់ហើយអាខ្ញុំបបាត់ទូក្តារមិនឲ្យមានទូក្តារលើទឹកទេអាហ្នឹងតឡាក់រដ្ឋាភិបាលសំកន្លែងរកកន្លែងឲ្យខ្ញុំនៅផងអញ្ចឹងបើឲ្យខ្ញុំក្រឲ្យមានអីទៅដេញដីទេអីលេខគេទេ
ប្រជាជនដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានចម្រុះដូចជាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមជនជាតិចាមនិងពលរដ្ឋខ្មែរពួកគេភាគច្រើនរស់នៅផ្ទៃទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គដែលស្ថិតក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាខណ្ឌឫស្សីកែវនិងខណ្ឌព្រែកភ្នៅទៅដល់ទីតាំងដែលមានផ្ទះបណ្ដែតទឹកក្នុងសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះ2ខណ្ឌឫស្សីកែវគេឃើញអ្នករស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកមួយចំនួនកំពុងរុះរើនិងខ្លះក៏បានចាក់ចេញពីទីនោះរួចទៅហើយកំពុងធ្វើដំណើរពីលោកត្រកួននៅផ្សារឆ្ពោះទៅកាន់ផ្ទះបណ្ដែតទឹកដែលមានទំហំប្រមាណជា 5.6 ម៉ែត្រក្នុងសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះ2ខណ្ឌឫស្សីកែវអ្នកស្រីសៃសុខាបានអះអាងថាអ្នកស្រីបានធ្វើចំណាក់ស្រុកពីខេត្តព្រៃវែងមករស់នៅជាមួយស្វាមីជាជនជាតិវៀតណាមលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយដោយត្រូវបានអាជ្ញាធរផ្ដល់ប័ណ្ណស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ជាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមស្ត្រីវ័យ59ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីនិងស្វាមីព្រមទាំងចៅស្រីពីការម្នាក់ប្រកបរបរដាំត្រកួនលើទឹកក្បែរផ្ទះដើម្បីលក់ចិញ្ចឹមជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃ អ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រោយបានលើការជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរឲ្យរើទៅលើគោកអ្នកស្រីមិនដឹងថាត្រូវរើទៅទីណានៅឡើយដោយសារអ្នកស្រីមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួលនិងមិនអាចរើតាន់ក្នុងមួយសប្តាហ៍
ចាំមើលគេមើលឯងសិនទៅបើថាគេមិនយើងអញ្ចឹងទៅយើងណាអូនណាហើយយើងខ្ញុំវាចាស់ហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចទេបើសិនជាគេថាឥឡូវស្អែកត្រូវរើបុំរើទេគេចង់មកកាប់ដូចគេចង់មកកាប់ចោលពួកកាប់យើងធ្វើវាមិនរួច
ចំណែកអ្នកស្រីអ៊ុំស្រីពេជ្រអ្នករស់នៅលើផ្ទះបណ្ដាតទឹកក្នុងសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះ២ខណ្ឌរសីកែវលើកឡើងថាអ្នកស្រីនឹងគ្រួសារដែលមានកូនតូចតូចចំនួន4នាក់កំពុងរើសម្ភារៈជាបណ្ដាចេញពីផ្ទះដើម្បីជញ្ជូនទៅលើគោកដាក់ក្រោមផ្ទះអ្នកជិតខាងជាបណ្ដោះអាសន្នអ្នកស្រីបន្ថែមថាការរើកន្លែងស្នាក់នៅពីផ្ទះបណ្ដែតទឹកទៅលើគោកធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនិងគ្រួសារត្រូវប្រឈមបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំង
ពិបាកច្រើនបងទី1យើងកូនផងអត់ខ្លាញ់ដេកទី2ហូបចុកទី3ខ្លាញ់យើងមកទឹកហូបចុកឲ្យវិញថាពិបាកទាំងអស់បងខាតខ្វះលួយខ្វះអីបើយើងនៅទឹកចឹងយើងបានទឹកប្រើប្រាស់តែព្រឹងវាមិនសូវបញ្ហាតែមានទឹកតែពេលយើងឡើងចឹងត្រូវបងលួយតែចាស់គេទឹកផងស៊ីផងតែកូនដេកស្អីមិនចាប់បងយើងកាប់រងរួចចឹង
លោកវូកងមីនអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះវិធានការរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកបន្ថែមថាការសម្រេចចិត្តភ្លាមៗរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនេះគឺធ្វើឲ្យស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលមានផ្ទះបណ្ដែតទឹកមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសក្នុងបរិបទការកើតមានជំងឺ COVID-19 លោកវូកងមីនរៀបរាប់បន្ថែមទៀតថាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើផ្ទៃទឹកតាមដងទន្លេនៅរាជធានីភ្នំពេញជាគ្រួសារក្រីក្រទាំងជនជាតិចាមនិងវៀតណាមតែមានបានស្នាក់នៅស្របច្បាប់និងរស់នៅទីនោះជាច្រើនចំនួនជាង40ឆ្នាំមកហើយបើតាមអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមអ្នករស់នៅទីនោះប្រមាណ1000គ្រួសារមានដើមកំណើតវៀតណាមលោកថាការដាក់កំហិតត្រឹម7ថ្ងៃឲ្យប្រជាជនទាំងនោះចាក់ចេញពីផ្ទៃទឹកគឺជាពេលវេលាមួយលឿនពេកដែលមិនអាចអនុវត្តទៅរួចបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងចុះហត្ថលេខាដោយអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅរក្សាបរិស្ថានជីវៈចម្រុះគុណភាពទឹកផ្លូវនាវាចរនិងសោភ័ណភាពទីក្រុងចាប់តាំងពីមានការប្រកាសឲ្យអ្នករស់នៅលើទឹកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងនោះរើឡើងគោកអាជ្ញាធរមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថានឹងមានវិធានការអ្វីខ្លះនៅថ្ងៃកំណត់ឲ្យរស់រើនោះទេតែបានប្រឡូយការព្រមានថានឹងចាត់វិធានការរដ្ឋបាលដោយពុំទទួលខុសត្រូវរាល់ការខូចខាតឬការបាត់បង់ណាមួយឡើយហើយក្នុងករណីរឿងរុះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីជំនាញនឹងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការតាមផ្លូវច្បាប់VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅអាជ្ញាធរខណ្ឌដែលមានអ្នករស់នៅលើផ្ទះនឹងទូបណ្ដាតទឹកប៉ុន្តែពួកគេមួយចំនួនប្រាប់ឲ្យទៅសួរសាលារាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែទាំងលោកឃុំស្រេងអភិបាលរាជធានីនិងលោកមេតមាសភក្តីដែលជាអ្នកនាំពាក្យសុទ្ធតែមិនព្រមឆ្លើយតបលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញអនុវត្តទៅតាមច្បាប់កម្ពុជាមិនមែនជាការរើសអើងនិងមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនោះទេ
ការអនុវត្តច្បាប់ដែលអនុម័តដោយសភាជាតិកម្ពុជាមិនមែនមានដំណើរការនយោបាយហើយក៏មិនមែនមានភាពទឹកឯងជាមួយនេះនេះនោះចុះទេអានេះគឺជាការអនុវត្តតកង់នៃច្បាប់ដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភា
លោកសឹងសានការុណាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លើកឡើងថាលោកគាំទ្រការបញ្ជាឲ្យមានការរើផ្ទះបណ្ដែតទឹកមកទីតាំងលើគោកដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុខភាពលើផ្ទៃទន្លេយ៉ាងណាក្ដីអ្នកខ្លំមើលរូបនេះថ្លែងថាអញ្ញាធោគួរស្ដាប់សំណូមពររបស់អ្នកដែលរស់នៅលើផ្ទៃទឹកទាំងនោះនិងគួរទុកពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនទាំងការរើនិងស្វែងរកទីតាំងថ្មី
បើសិនជាការដោះស្រាយនឹងមានភាពបន្ទាន់ខំរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់អីទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាជាដំណោះស្រាយមួយដែលមិនដាច់ស្រឡះទេហើយនាំតែពួកគាត់នៅតែបន្តការទាមទារតវ៉ាពីស្ថាប័នមួយទៅស្ថាប័នមួយទេអញ្ចឹងគួរតែមានការពិនិត្យនិងជជែកជាមួយពួកគាត់រកដំណោះស្រាយណាមួយដែលមានលក្ខណៈសមរម្យដែលគាត់អាចទទួលយកបានខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងនឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេ
ការបញ្ជាឲ្យមានការរុះរើផ្ទះនឹងទុកបណ្ដែតទឹកព្រមទាំងសំណង់មិនរៀបរយផ្សេងទៀតលើផ្ទៃទន្លេធ្វើឲ្យអ្នកស្រីម៉ាននាងដែលមិនមានលទ្ធភាពរើឡើងលើគោកលើកឡើងថា អ្នកស្រីនឹងគ្រួសារប្រហែលត្រូវបណ្ដែតទូកឲ្យរសាត់អណ្ដែតទៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេង
ដូចថាខ្ញុំគេមានផ្ទះសំបែងអ្នកធំអ្នកតូចគេមានផ្ទះហ្នឹងគឺអត់អីទេដូចខ្ញុំអ្នកទូកអ្នកកំសត់ហ្នឹងនៅលើទូកហ្នឹងបណ្ដែតដូចចោលដូចនេះអញ្ចឹងតាមទឹកហ្នឹងចោលទៅណាបាក់ទៅណាទៅហ្នឹង
រីឯការប្រតិធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈ Total ដ៏ធំរបស់បារាំងបានសម្រេចចិត្តផ្អាកការបង់ប្រាក់ទៅឲ្យរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះបានទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានទៅឲ្យក្រុមយោធាតែបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលចេញពីអំណាចកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនិងអ្នកស្រីស៊ូបិចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល1នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈ Total ដ៏ធំរបស់បារាំងបានថ្លែងការពិចារណាអូស្ទ្រីកន្លងទៅថាការទូទាត់សាច់ប្រាក់ទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរួមមួយដែលមានភាគហ៊ុនរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានផ្អាកដោយសារតែភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រុមហ៊ុនប្រេងតូតាល់ផ្ដិតក្រោមសម្ពាធពីសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុននេះបញ្ឈប់ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់របបយោធាចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែកុម្ភៈមកក្រោយពីរដ្ឋប្រហារយោធានោះមកមានការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាក្រុមអ្នកតាមដានសភាពការនៅក្នុងស្រុកមួយបានឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រមាណជាង800នាក់បានត្រូវសម្លាប់ដោយក្រុមយោធាក្រុមហ៊ុនប្រេងតូតាល់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងការផ្អាកការទូទាត់ប្រាក់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Mottama Gas Transportation Company Limited MGTC កាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន MGTC ជាក្រុមហ៊ុនរកស៊ីរួមគ្នាមួយដែលមានកម្មសិទ្ធិលើបណ្ដាញបំពង់ប្រេងដែលតបជាប់ពីតំបន់បូមប្រេងក្នុងតំបន់សមុទ្រយ៉ាដាណានិងប្រទេសថៃការផ្អាកការទូទាត់នេះត្រូវបានស្នើឡើងដល់ក្រុមហ៊ុនប្រេងតូតាល់ដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន 31% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន MGTC និងក្រុមហ៊ុនប្រេង Chevron របស់អាមេរិកដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន 28% ក្រុមហ៊ុនថៃ PTTEP មានភាគហ៊ុនចំនួន 25% ក្នុងក្រុមហ៊ុននោះខណៈដែលក្រុមហ៊ុនប្រេងអ៊ូស្មានមីយ៉ាន់ម៉ា MOGE ដែលកាន់កាប់ដោយយោធាមានភាគហ៊ុនចំនួន 15% នោះ
ក្រុមហ៊ុនប្រេងនៅអូស្មានមីយ៉ាន់ម៉ារកប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំបានប្រមាណ $10,000,000ពីការលក់អូស្មានធម្មជាតិក្រុមហ៊ុន Total បានឲ្យដឹងថាក្នុងបរិបទដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមានស្ថិរភាពការបែងចែកសាច់ប្រាក់ទៅឲ្យម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានផ្អាកដែលការផ្អាកនេះមានប្រសិទ្ធភាពចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមេសាមកក្រុមហ៊ុន Total បានបន្ថែមទៀតថាខ្លួនថ្កោលទោសអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងគោរពតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយប្រឆាំងនឹងរបបយោធាដោយសហភាពអឺរ៉ុបឬសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាញបំពង់ប្រេងរបស់ក្រុមហ៊ុន MGTC នាំយកប្រេងពីកន្លែងបូមប្រេងក្នុងសមុទ្រយ៉ាដាណាដែលប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុន Total ទៅព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងប្រទេសថៃក្រុមហ៊ុន Total ថាខ្លួននឹងបន្តផលិតប្រេងដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Total បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះបានបង់ប្រាក់ប្រមាណ$230,000,000ក្នុងឆ្នាំ2019និងទឹកប្រាក់ចំនួន$176,000,000ក្នុងឆ្នាំ2020ក្នុងរូបភាពជាពន្ធដារនិងសិទ្ធិសម្រាប់ការផលិតទៅឲ្យអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាកាសែតបារាំងមួយឈ្មោះ Le Monde បានរាយការណ៍លម្អិតពីការពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេង Total ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន MGTC កាលពីដើមខែឧសភាកន្លងទៅនេះហើយក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាក្រុមហ៊ុននេះបានបើកការិយាល័យនៅលើដែនដីកោះ Bermuda ដែលល្បីថាយកពន្ធទាបកាសែត Le Monde ក៏បានរកឃើញផងដែរថាប្រាក់ចំណេញដ៏ច្រើនមហិមាពីប្រតិបត្តិការប្រេងនេះមិនត្រូវបានបង់ចូលទៅក្នុងថវិការដ្ឋរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេប៉ុន្តែត្រូវបានរក្សាទុកយ៉ាងច្រើនដោយក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយក្រុមយោធាទៅវិញក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នោះមកកាសែត Le Monde និយាយថាក្រុមហ៊ុន Total បានលុបចោលនៅគម្រោងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនដែលខ្លួនគ្រោងនឹងផ្សាយនៅលើទំព័រកាសែតនេះនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខ
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសនានា ត្រួតពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅវត្តមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈយោធាកំពុងបង្កើនការប្រើប្រាស់កម្លាំងដ៏ឃោរឃៅរបស់ខ្លួនទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ានោះរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងវិស័យធំធំជាច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ាដោយរាប់ចាប់ពីវិស័យរ៉ែធនាគារប្រេងរហូតដល់វិស័យទេសចរជាដើមក្រុមហ៊ុនធម្មពល EDF ដ៏ធំរបស់បារាំងបានផ្អាកសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនៅទីនោះក្រុមហ៊ុននេះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយកន្លែងដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ $1,500,000,000ទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Suzuki របស់ជប៉ុនក៏បានផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងរោងចក្រក្នុងស្រុកចំនួន2ភ្លាមៗរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារយោធានោះមករោងចក្រទាំងពីរនេះបានដំឡើងរថយន្តចំនួន 13,300 គ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលភាគច្រើនគឺសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Suzuki នេះដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មកនោះបានបើកដំណើរការរោងចក្ររបស់ខ្លួនឡើងវិញប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកនិងមានបំណងសាងសង់រោងចក្រទី3មួយកន្លែងទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រទេសផលិតសម្ភារៈបំពាក់ដ៏សំខាន់មួយផងដែរក្រុមហ៊ុនសម្ភារៈបំពាក់មួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុន Benetton របស់ប្រទេសអ៊ីតាលីនិងក្រុមហ៊ុន H&M របស់ប្រទេសស៊ុយអែតជាដើមបានផ្អាកការបញ្ជាទិញថ្មីៗទាំងអស់របស់ខ្លួនពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាបៀរ Curren របស់ប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាខ្លួននឹងកាត់ដាច់ចំណងទាក់ទងជាមួយក្រុមយោធាដែលខ្លួនបានសហការក្នុងប្រតិបត្តិការរោងចក្រផលិតស្រាក្នុងស្រុកចំនួន2កន្លែងនោះក្រុមហ៊ុននេះបានចោទប្រកាន់របបយោធាពីការធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយនឹងគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះលើកឡើងថានៅពេលនេះខ្លួនមិនមានបំណងដកចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងស្រុងនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
ខ្ញុំស៊ូបច្ចន្ទា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសទួគីប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានផ្ដល់អាវុធនិងប្រកាសឲ្យពួកជីហាត់នៅក្នុងប្រទេសសេរីការចោទប្រកាន់ថ្មីបំផុតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយពួកម៉ាហ្វៀម្នាក់នៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំសប្ដាហ៍តាម YouTube លោក Dorian Jones រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul ថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះដាក់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទួគីនៅក្នុងស្ថានភាពពិបាកលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានម៉ាហ្វៀជាតិទួគីនៅទីក្រុងនៅក្រៅប្រទេសមានឈ្មោះថា Siddharth Picker ដែលបានចាត់ប្រកាន់តាម YouTube ថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់អាវុធនិងទិញប្រេងពីពួក Jihad Syria លោក Picker បានបញ្យល់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីពួកសហការីសំខាន់ៗរបស់ប្រធានាធិបតីទួគី Recep Tayyip Erdogan ចាត់ចែងគម្រោងការនេះបែបណាលោក Pickerដែលពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាធ្លាប់មានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយពួកមេដឹកនាំទួគីបានចាប់ផ្ដើមផ្សាយវីដេអូប្រចាំសប្ដាហ៍តាមបណ្ដាញ YouTube ចោទប្រកាន់អំពីអំពើអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្រោយលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសអ្នកវិភាគ Attila De Silada និយាយថាមេម៉ាហ្វៀរូបនេះមានអ្នកមើលការផ្សាយរបស់លោកច្រើនជាងមុន
It's huge. He is easily attracting audiences in excess of 4 to 5 million per video. And everything he says is scrutinized in the opposition channels.
មានមនុស្សមើលវីដេអូនេះច្រើនលោកតេទាញអ្នកមើលពី4ទៅ5លានអ្នកក្នុងវីដេអូនីមួយៗហើយអ្វីទាំងអស់ដែលគាត់បាននិយាយត្រូវបានពិនិត្យវិច័យនៅក្នុងបណ្ដាញពួកប្រឆាំងដូច្នេះខ្ញុំអាចនិយាយថាមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងអំពីអ្វីដែលគាត់និយាយជាការច្បាស់លាស់អ្វីដែលនាំឲ្យមានការខូចខាតខ្លាំងបំផុតនោះគឺគាត់បានបើកសំណុំឯកសារក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1990អំពីការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
លោកពីកបានចោទប្រកាន់ថាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឈ្មោះមេមេតអាហ្កាជាប្រធាននៃអង្គការសម្លមួយដែលគេស្គាល់ថា Deep State គឺជាអង្គការទាក់ទិននឹងការសងាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលអង្គការនេះទទួលខុសត្រូវដល់ការធ្វើឃាតអ្នកកសាលសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990លោកអាហ្កាមានចំណងទាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកអឺដូហ្គាន់ហើយកូនប្រុសគាត់ឈ្មោះតូលហ្គាជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក AKP ដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសទុរគីលោកអាហ្កាបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះលោកអ៊ីរ៉ុលអ៊ុនដឺរូហ្គ្លូនៃអង្គការអ្នកកសាតគ្មានព្រំដែននិយាយថាគេត្រូវការឲ្យមានដំណាភាពដោយរដ្ឋាភិបាល
This should be a part of a parliamentary inquiry first.But I think that it will never be possible without Turkish government naming some state
ជាដំបូងនេះគួរតែជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាតែខ្ញុំយល់ថាការស៊ើបអង្កេតនេះมันអាចធ្វើបានទេបើរដ្ឋាភិបាលទូគីมันបង្ហាញឈ្មោះពួកមន្ត្រីខ្លះរបស់រដ្ឋដែលបានជាប់ទាក់ទិននឹងអំពើអាក្រក់ក្នុងរយៈពេលនោះដូច្នេះតម្លាភាពនៅថ្ងៃនេះគួរសម្រាលឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងៀមក្នុងមតិសាធារណជននិងដើម្បីបង្ហាញការគោរពដល់គ្រូសាជនរងគ្រោះផងដែរ
ក៏ប៉ុន្តែលោកអឺដូហ្គាន់បដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនោះថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គាត់ប្រធានាធិបតីទុរគីរូបនេះបានអះអាងថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃការរួមគំនិតអន្តរជាតិមួយដើម្បីដកលោកចេញពីតំណែងតែការចោទប្រកាន់របស់លោកភីកើមានតទៅទៀតគាត់ចោទប្រកាន់គំប្រុសរបស់អ្នកជិតស្និទ្ធម្នាក់ដែលអឺដូហ្គាន់ទុកចិត្តខ្លាំងគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ីណាលីយេលដេរីមថាបានរត់ពន្ធខូខេនហើយធ្វើឲ្យប្រទេសទុរគីឲ្យទៅជាកន្លែងនាំចូលនិងចែកចាយគ្រឿងញៀនធំបំផុតទៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលោកយេលដេរីមបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះហើយពួកអ្នកវិភាគចង្អុលបង្ហាញថាលោកអឺដូហ្គាន់បានជួបប្រទះខ្យល់ព្យុះនយោបាយច្រើនដងហើយតែអ្នកវិភាគយេស៊ីឡាដានិយាយថាមិនដូចពេលមុនមុនទេប្រទេសទុរគីកំពុងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយអត្រានៃការគាំទ្រលោកអឺដូហ្គាន់ចុះទាបក្នុងកំណត់សម្គាល
់ These are all unmistakable signs of Armageddon for AKP and Erdogan approaching.It would really take a miracle to repair the
ទាំងនេះជាសញ្ញាគ្មានការភាន់ច្រឡំទេថាការប្រយុទ្ធចុងក្រោយបង្អស់រវាងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់គ្មានសិលធម៌សម្រាប់លោកអេដូហ្គាន់ចិត្តមកដល់ហើយតលតែអំពូតហេតុមួយទៅអាចជួសជុលការខូចខាតកេរ្តិ៍ឈ្មោះបណ្ដាលមកពីវីដេអូរបស់លោក Packer រូបភាពដែលលេចឡើងគឺថារដ្ឋាភិបាលនេះជារដ្ឋាភិបាលមួយត្រូវបង្កើតឡើងសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍របស់ពួកមិត្តភ័ក្ដិចិត្តស្និទ្ធរបស់លោកអេដូហ្គាន់ដែលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទេ
លោកភីកើសញ្ញាថានឹងមានវីដេអូថែមទៀតដែលគាត់និយាយថានឹងបង្ហាញការសង្កត់ថែមទៀតដែលគាត់បានដឹងនៅពេលចំណាយពេល2ទសវត្សរ៍នៅក្នុងពួកផ្ទៃក្នុងនៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសសម្រាប់មេម៉ាហ្វៀរូបនេះការសងសឹករបស់គាត់ត្រូវធ្វើតាមបណ្ដាញ YouTube ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.